Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge, produsert av Oslo Business Forum I samarbeid med Silvia Ceres.
Hei, og velkommen til dagens episode av De som bygger det nye Norge med Oslo Business Forum og Silvia Ceres. I dag har vi Nasima Zair, grunderen og lederen av Interbridge I studio med oss. Velkommen, Nasima.
Tusen takk.
Vi to finner utrolig mange krysspunkter, og det gleder meg veldig til å snakke mer om rundt global kompetanse og fremtidskompetanse, og måtte du som en sånn utrolig spennende eksempel rundt dette med å bygge broer mellom de forskjellige styrkene, både generasjonsmessig, kulturelt og så videre. Før vi gjør det, så har jeg veldig lyst at du skal fortelle oss litt om hvem Nasima er.
Mm-hmm. Oslo-jente, født og oppvokst midt I byen, Sankthanshaugen, har gått på den franske skolen. Så man kan si at min oppvekst skiller seg litt ut, fordi fra starten av så hadde jeg 3 språk som ble snakket rundt meg. Etter hvert så lærte jeg 5.
Hva de 5?
Det norsk, engelsk, fransk, spansk, arabisk.
Ja.
Mm. Så det dekker mange områder I verden, det veldig glad for. Og også at den franske skolen en skole hvor det veldig mange nasjonaliteter. Så la oss si at dette med da å bygge broer jo på en måte kommet fra barndommen, men I en norsk kontekst, og med det norske veldig sterkt, ja, som en sterk del av hele oppveksten og tilværelsen. Og med foreldre som opprinnelig fra Algeri. Mm-hmm. Og også det som et av elementene som har betydd veldig mye. Og med en gang jeg ble ferdig på den franske skolen, så bestemte jeg meg for å studere I Frankrike. Det var fordi de hadde en excellency scholarship. Og hvis jeg skal være enda mer personlig, så var det slik at foreldrene mine har en immigrantbakgrunn, men ikke nødvendigvis beste økonomiske situasjonen, men de mente at skole var viktig, og det å gå på noe som åpnet flere dører var en viktig investering. Og så var det at den franske staten ga den muligheten med dette excellency scholarship til Frankrike. Men så oppdaget jeg veldig fort hvor norsk jeg var I Frankrike. og at det var noen ting som var veldig rigide, særlig I medisin. Og jeg har nok hatt det innovative genene I meg hele tiden, så det gjorde at jeg søkte meg hjem igjen. Og da,
For dette var medisinstudier?
Ja. Mm. Og studerte medisin I Oslo.
Ja.
Og ble så engasjert I det humanitære og I verv internasjonalt. Jeg var liaison officer for human rights and peace. Men det var også det året som gjorde at jeg kjente på en sånn nå eller aldri, og var I en skvis. Mellom fullføre medisin.
Lege, fred på jord.
ja, det var virkelig en skvis, og det var kjempetøft. Men det hele endte opp med at jeg valgte det vervet, og lot meg rive med det, og så tok jeg en master I fred- og utviklingsstudier. Men det bygget på den kompetansen jeg egentlig brukte som medisinstudent I disse arenaene for å snakke om global helse og internasjonale konflikter og flyktningsleire og hva man kan få til av endringer I helsevesenet, men på en måte fikk endelig bygget det med riktig kompetanse.
Du, dette sånn som jeg ikke kan noen ting om. Hva lærer man om på fredsstudier?
Det var veldig stor vekt på internasjonale relasjoner, diplomati, konflikter som har vært, ulike tankeretninger med de forskjellige skolene innenfor feminisme, innenfor postkolonialisme, det vi nå.
Er det en slags internasjonal statsvitenskap på en måte?
Ja, man kan si det. Og så valgte jeg noe som var linket til UNESCO, så de hadde også en veldig praktisk tilnærming til studiet, hvor vi hadde for eksempel en hel uke med Røde Kors, på akuttsituasjoner og med hæren I Østerrike så vi var ute I Alpene og hadde sånne in theater konflikt treninger hvor vi var da FN-soldater som skulle løse opp I konflikter så det var et litt annerledes studie og så var jeg også på FN-universitetet I Costa Rica og det hadde mer fokus på internasjonale relasjoner og diplomati
Men en av de tingene som jeg synes fascinerende hvordan du anvender dette her også konkret. For da bygger du strukturer hvor folk kan, på en måte, flere kan oppleve både på kroppen og I sjelen hva dette betyr. Og hvordan, kan ikke du fortelle litt om Interbridge og hva det du forsøker å gjøre der?
Ja, det dette munnet ut I var at jeg ble gründer. Det var ikke noe jeg nødvendigvis hadde planlagt, men jeg jobbet veldig mye med lederskapsutvikling blant medisinstudenter og hvordan de kunne anvende denne kunnskapen lokalt. Og så holdt jeg en TED-talk I Alger om noe av dette arbeidet, og satt med næringslivet, eller noen av lederne I næringslivet der, som hadde da sponset TED. Og gjennom en samtale med de, så utfordret jeg litt på hva skjer med de unge I dette landet. Man kan se fremtiden til et land på statusen til hvordan de unge har det. Og her 65% under 30, det skyhøy arbeidsledighet. Hva kan gjøres? Hvis ikke det tas politiske tiltak, her har næringslivet en kjemperolle. Hva gjør dere? Og så fikk jeg ballen tilbake da, med hva synes du vi bør gjøre? Så sa jeg det helt tydelig. Det må utvikles lederskap, det må utvikles entreprenørskap, det må være kulturelle institusjoner som sørger for at det altså positiv inspirasjon og drivkraft blant de unge. Og så ble jeg utfordret til å gjøre noe med det. Og da
klarer du ikke å si nei?
Nei, absolutt ikke. Så jeg kastet meg ut I det og fant ut egentlig, for å være helt ærlig, så trodde jeg dette skulle være en form for NGO eller engangsprosjekt. Men så forstod jeg at strukturen der var så komplisert. At dette var entreprenørskap, men hadde et sosialt formål. Og da lærte jeg litt mer gjennom praksis, rett og slett, hva sosialt entreprenørskap for noe.
Hva tenker du der?
Da tenker jeg at det veldig mange forskjellige definisjoner, og ja, folk ikke nødvendigvis helt enige, men for min del så det en bedrift som klarer å være økonomisk bærekraftig, men som har et sosialt formål.
Så det der forskjellen fra en NGO?
Ja.
At man finansierer seg selv, og kanskje til og med går I pluss?
Ja. Eller I hvert fall har en intensjon om det, og har noe å tilby markedet som kan sørge for at man får inntekt. Ja. Man kan selvfølgelig også lene seg på ulike fond og så videre I starten, fordi det vanskelig å bygge opp, men at man har et produkt også.
Hva produktet?
For vår del så det en kursrekke, et kursprogram, hvor unge mellom 12 og 18 kurses gjennom flere moduler til å bli endringsagenter. Så det et form for kunnskap- og kompetanseprogram som går over tid, og når de har blitt endringsagenter, så anvender de denne her kompetansen og kunnskapen rettet for fremtiden, lokalt med en visjon for deres by og fremtidsaspektene for byen deres, og kommer I kontakt med lokalpolitikere og fordeler deres visjon.
Jeg synes dette veldig spennende også med den der balansen du har da, mellom lokale visjoner og gjennomføring, men også globale perspektiver som gjør det hele I det hele tatt relevant. Vi snakker litt om det lokale versus det globale.
Ja, det kjempeviktig. For vår del så det slik at vi tenker helt ned på basis av individ. Vi har en modell som individ, relasjoner, samfunn, det globale, trekker det ned tilbake til det lokale. Det vil si at de store endringene kan ikke skje hvis individet ikke har det bra med seg selv. Så mye av det vi jobber med hos de unge bygge selvtillit og selvfølelse og gi dem gode verktøy til å være trygge på seg selv. Og så det hvordan de anvender det i relasjon med andre, selv de som helt forskjellige fra dem, som har ulike interesser, og som kanskje har ulike bakgrunner, og vi blander opp det homogene. De veldig forskjellige når vi har dem i et program, og det en plattform for læring for fremtiden i forhold til å være med kollegaer med tverrfaglig bakgrunn, folk som forskjellige fra seg selv, om det hvordan man har vokst opp eller hvor i verden man har vokst opp, og så forstå verden. Forstå i hvilken retning den går, være klar over FNs bærekraftsmål, forstå at vi alle må ta tak hvis vi skal nå disse før 2030, og hva vil det si konkret? Og så dra det ned til det lokale. Hva vil det se konkret i min kommune? Hva trenger vi å gjøre i forhold til helseskole, veier, byplanlegging? Og dette klarer de å forstå i en såpass ung alder at det gjør dem til dette vi kaller for endringsagenter eller impact agents.
Det som interessant, ikke sant, at for å være en sånn god change agent, så må du tåle change. Altså du må like det nærmest, du må vite at dette går bra, selv om det usikkerheter rundt meg, og denne verden som vi går inn i, som så tvetydig og så usikker, krever det egentlig fra oss alle sammen, ikke bare de unge. Så hva slags overføringsmulighet har du da for oss mer voksne?
Jo, det ligger absolutt en mulighet der. Det vi pleier å si at en endringsagent proaktiv, tilpasningsdyktig, løsningsorientert og kulturelt intelligent.
Det morsomme at dette akkurat de samme tingene jeg sier når jeg snakker om fremtidskompetanse.
Ja, og det det vi har fokusert at vi ønsker å gi de aller yngste. Selvfølgelig det overførbart til voksne. Jeg begynte faktisk å jobbe med dette med litt eldre studenter, mellom 20 og 30, men så falt det meg at de som trenger det mest, og der man kan være med på å skape en endring før det for sent, det å begynne med de som ikke adressert i det hele tatt. Og det gjerne tenåringer, da mellom 12 og 18, som i den fasen hvor de i full endring selv, og de usikre på hva de skal bli.
De vet ikke hvem de og hva de skal bli. Ja.
De i full endring, og bruke det som plattform, som noe konstruktivt, hvor de får bygget en sterk identitet, og en god selvfølelse og en mestringsfølelse, og i tillegg bli tatt på alvor hvor de sett og hørt av politikere og stemmen deres betyr noe, på en måte å gjøre denne her endringen i praksis til noe positivt, og hvor de faktisk får kjent og følt på det på kroppen.
Ja. Altså, dette her noe man egentlig burde få vekttall for? Altså, i og med dette går parallelt med det offentlige skolesystemet?
Det hadde vært kjempefint å se på den muligheten. Vi har alltid sagt at vi et supplement til skolen. Et ønske hadde vært at skolen rigget på en måte hvor dette en del av skolesystemet. Det hadde vært utrolig flott.
Enten som valgfag eller som
infrastruktur? Ja, egentlig helst ikke som valgfag, som infrastruktur, fordi at det så preventivt for så utrolig mange sosiale problemer man så skal ta tak i senere, som koster staten veldig store summer. Det å tenke preventivt, jobbe preventivt, dette dekker helse, psykologi, og dette med den samfunnsopplæringen og samfunnsansvarsbiten, som jeg tenker en god modell å se på å få innført i skolen.
Det som interessant når vi ikke sant, begynner å klø oss i hodet og lure på hva skal vi gjøre når roboten skal gjøre alt. For det første skal de ikke gjøre alt. De skal gjøre noen utrolig viktige, vanskelige analytiske oppgaver for oss. De kan samle veldig mye mer data på tvers av veldig mange flere medier og analysere dem bedre enn vi kan. Men det å på en måte, bruke de sosiale evnene vi har til å bruke dette fantastiske verktøy på en riktig måte, både for å løse de problemene man har i dag, men også for det som langsiktig bra for samfunnet. Det krever at man kan nettopp navigere usikkerhet, tvetydighet, tenke kritisk, ha god etisk kompass. Men sier du at du tror du kan lære ungdommen dette her, og at vi også kan skaffe nok lærere, eller hvordan strukturerer vi dette her da? Så vi skal kunne skalere det opp.
Måten, jeg kan bare svare utifra hvordan vi har tenkt det. Nå vi et supplement til skolen. Noe positivt ved å være et supplement til skolen at vi jobber ikke utifra kun regionen skolen på. For det ofte sånn at når man går på en ungdomsskole, så går man da sammen med alle de som ganske lik seg selv, fordi det nærme der man bor. Vi tar og shaker opp det homogene ved å blande ungdommer fra ulike bydeler. Og det en interessant modell som skolen uansett kanskje ikke helt klar for slik den bygget opp den dag i dag. Og så det at vi tenker at først så går vi gjennom dette med 7 ungdommer av gangen. Vi gir dem verktøy til å være fasilitatorer, sånn at vi faktisk får en form for peer education. De kurser andre ungdom videre. Og så tenker vi selv på vår egen skalering, som gjennom en digital plattform, hvor man kan få til en edtech learning med elementer av gamification og så videre, som et supplement til de fysiske møtene, for å kunne gå mye fortere, raskere og få et større antall brukere.
Veldig gøy. Vi snakket også en del om dette her med at på et eller annet vis så driver du og prøver å fange noen viktige norske verdier opp i dette her. Både du og jeg store fans av det som skjer også i Silicon Valley, men der hvor man kanskje snakker litt for mye om ren optimalisering i en retning som bestemmes veldig algoritmisk og så videre, via Singularity University og så videre, så har vi to tullet litt med at vi skal lage Plurality University, som da skal adressere dette utifra et veldig sterkt verdigrunnlag. Tillit, åpenhet, fellesskap. Vi liker å snakke mye om den sosiale kapitalen man har i Norge. Det veldig få som oversatt det til noe konkret i forhold til, ja, men hva verdien? Hvordan kan vi måle det? Hva betyr det? Hva tenker du?
Jeg tenker at det kjempeviktig at vi høyt privilegierte som har et samfunn som fungerer på akkurat denne verdibasen. Og sånn som jeg innledningsvis sa i forhold til Interbridge, så har vi veldig fokus på dette med å starte med individet, hvor det et verdigrunnlag som solid. For hvis det ikke der, så det starten på veldig mange andre samfunnsutfordringer. Så det å på en måte ta tilbake kunnskapsbroen bygd på dette verdigrunnlaget, og når vi da eksporterer det til utlandet, sørger for at det også tilfelle, så vil på en måte den sosiale kapitalen vokse. For jeg tror nok at i andre land, og dette har jeg opplevd gjennom å jobbe der, så det de politiske rammene, sosioøkonomiske rammene som gjør at det verdigrunnlaget ikke kan fungere like optimalt som vi har i Norge. Og historikken og så videre. Og det å da starte i bunnen igjen med individer som kan ta det til seg og bli strukturer, communities, og da ha en effekt på samfunnet, vil kunne gjøre at det etableres
et... Som virkelig tror på det, ja. Helt fra ung alder.
Ja. Ja, og de kan skape nye strukturer. De kan gå ut og lage sine egne bedrifter basert på et sterkt verdigrunnlag. De kan kanskje bli politikere og ta dette inn og innføre det. Så jeg har tro på endring, og jeg har tro på potensialet i mennesket, og at dette verdigrunnlaget gjør at man kan oppnå disse store målene vi har satt for oss selv, som går jo også på en form for fordeling av gode muligheter og en høy livskvalitet for de fleste. FNs bærekraftsmål går jo på det også. Og vi som heldige som har et system som fungerer og som basert på det, har jo også, jeg kjenner på et ansvar for å kunne ta det med ut i verden og få flere med på det. Det ikke noen grunn for at det ikke skal være mulig å implementere andre steder, men hvis man ikke begynner fra scratch, så får man motstand. Man kan ikke gå rett på strukturer. Det viktig også å jobbe med grasrot, og derfor de yngste, for de kan ha en helt annen form for effekt.
Nå smiler jeg, for jeg tenker at du snakker så veldig inspirerende om dette her. Litt utålmodig også. Jeg snakker også ganske utålmodig om disse temaene. Og hvorfor det sånn at det faktisk to jenter med utenlandsk bakgrunn, halvutenlandsk bakgrunn, som går rundt og ser dette her så sterkt da? Og da husker jeg at vi snakket tidligere, og jeg sa et eller annet om oss utlendinger eller oss innvandrere, og da sa du, Silvia, ikke snakk sånn. Jeg norsk, men da med veldig sterk internasjonal kompetanse, eller global kompetanse. Og det en fantastisk fin presisering. Og jeg tror at noe av det som du gjør med å på en måte også minne hele det norske samfunnet på den ekstreme verdien som nå kommer I form av andre generasjons innvandrere, flerkulturell kompetanse som disse fantastiske pakistanske jentestudenter på just som medisin og overalt, altså bringer til seg. Det så mye utålmodighet for å vise den gode norske modellen til resten av verden. Mm. Og jeg lurer på hvordan dette her henger sammen da, med denne internasjonale eller globale kompetansen.
Hvis jeg trekker en parallell tilbake til hvordan jeg vokste opp, så handler det om å kunne ha på seg ulike linser og se verden gjennom ulike briller. Og når man vokser opp med det, så kan det være en utfordring. Men når man lærer seg hvilken verdi det har, så skjønner man fort at man egentlig har en gullpakke, at man har blitt født med noe som et helt unikt kompass gjennom livet. Og jeg tenker at vi resultatet av narrativene vi bruker. Så når vi problematiserer det hele tiden, så blir det problematisk. For mens man vokser opp, så det faktisk utfordrende. Men velger man å snu narrativet om til noe positivt og se verdien I dette, både for individene som har det og for fellesskapet, av at man kan bidra med det gjennom å forstå ulike kontekster, navigere ulike sammenhenger, bygge broer mellom mennesker. Hvis man kulturelt intelligent, så har man nok forståelse for hva som foregår på begge sider av en sak, at man kan heller se hva man har til felles og bruke det som utgangspunkt I stedet for å tenke med en gang at vi så annerledes og dette går ikke. Og så må jeg bygge en bro videre til at dette ikke bare handler om genetikk. Jeg tror også at det handler om erfaring, og at norskfødte, etnisk norske som har bodd I utlandet, har en interesse for utlandet, bærer med seg denne kulturelle kompetansen også.
Kanskje vært innenfor flere fagsiloer også?
Det veldig viktig. Det menneskene. Jeg kaller meg selv for en in-betweener. De menneskene som klarer å navigere ulike fag, ulike kulturelle kontekster, de har denne kompetansen I bunn. Og jeg tror det det med å break the silos, det har blitt sagt mange ganger, men de som faktisk tar det til seg som nesten et naturlig kompass, de har denne kompetansen, og den vil være nødvendig, for du nevnte alle grunnene for hvorfor det vil være enda viktigere I fremtiden. Når strukturen ikke slik vi kjenner til de, og arbeidsmarkedet har endret seg, så må man kunne på en måte ha denne fleksibiliteten innbygget.
Ja, og dette her også litt spennende, fordi jeg tror at på et vis så har vi også sett oss litt blinde på en bestemt generasjon nå, som har de riktige digitale intuisjoner, og dette da selvfølgelig de legendariske millennials. Mens du har vært litt spennende på dette med at nei, de har noen kjempestore styrker, og forresten nå det allerede den neste generasjon vi driver og tenker på. Men de har også noe de trenger å lære. Kan ikke du snakke litt om det?
Jo, jeg synes også millennials fantastiske, og det veldig interessant å se trendene som de viser til. Men jeg etterlyser litt ydmykhet. Og en forståelse for at de som har gått før oss har en erfaring og en ekspertise som vi har behov for også. Så ved å jobbe med Generation Z, som de etter millennials.
Hvordan sorterer man? Og så det de som har født etter 2000 eller mye senere?
Ja, jeg tror det
en del senere.
En del senere. Men tenåringene som nå Generation Z. Ja. Og det som fantastisk flott når man jobber med de, det å heller sørge for at vi har ofte sånn youngers and elders og ressursgrupper av pensjonister som helt fantastiske mennesker med lang livserfaring og også lang kompetanse innenfor feltet de har, som kan ha gode samtaler og lære av hverandre. Og det gjør den yngre generasjonen oppmerksom på sin rolle I samfunnet og sin plassering, og være åpne for å verdsette de som har vært og gått foran oss, fordi vi jo resultatet av det også. Og så det noe med at ting går I syklus, og det hadde vært fint å ikke gjenoppdage julet hele tiden, og heller sitere og lære av de som har gått først.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kan du snakke litt grann til oss om noe av det som du gjør for eksempel I Algerie?
Ja.
Det litt tilbake til at dette her egentlig et internasjonalt prosjekt?
Ja. Som jeg fortalte litt, så startet det jo I Algerie, og da var det et akademi hvor vi hentet trainers fra utlandet inn til Algerie. For det jo sånn at I mange land hvor det flinke unge, så søker de seg ut, I stedet for å kanskje bygge landet sitt der de og det å da vise til den velviljen av internasjonale, flinke kursholdere som heller kom til dem, det hadde en kjempepositiv effekt. De har nå startet sine egne prosjekter og bygger videre på dette. Jeg personlig har valgt å stabilisere prosjektet I Norge, fordi jeg merket at konteksten var kanskje ikke den aller beste for meg å bygge et prosjekt helt fra scratch. Så vi bygget det til en viss grad, og så det nå I hendene til de som fikk den kompetansen, og så valgt heller å bygge det fra Norge, men med en gang digital plattform på plass, og vi har bevist også gjennom forskning og målt reisen til de unge gjennom indikatorer som vi har, så dette da moden til å gå ut I verden. Da vil det være veldig enkelt å dra tilbake til Algeri, men også de 12 andre landene vi var innom det første året jeg startet dette. Og det gleder jeg meg veldig til, for der tror jeg at effekten vil være enda større.
Men da med å koble seg på noe av det offentlige utdanningssystemet I de landene, eller hva tenker du?
Nei, det tenker jeg må være som et supplement, og at det digitale verktøy gir friheten til tilgang på denne kompetansen. Det I noen land veldig vanskelig å samarbeide med det politiske, og ja, med en gang man pusher litt på strukturelle endringer, så får man også pushback. Men det det som fantastisk med internett og den digitale tiden, at man trenger det ikke. Man kan helt uavhengig av å måtte etablere kontakter politisk, så kan man få til endring. Og det synes jeg kjempespennende.
Vi nærmer oss slutten på den litt kortere samtalen vi har nå. Hva tenker du de viktigste politiske perspektivene I det vi snakker om her?
Jeg tenker at noe av det ligger I narrativene rundt fremtid, global kompetanse, internasjonal kompetanse. Dette med integrering synes jeg egentlig, jeg har personlig vokst meg lei det. Man bør snakke om inkludering og hvordan man skaper plass for alle.
Gjensidig læring kanskje også?
Kanskje, ja, og at vi vil komme til å ha folk som kommer, altså kompetanse som blir importert fra utlandet, og som nødvendig, og det vet de store bedriftene og allerede I gang med det, så da trenger man hele prosesser som gjør dette til noe positivt og naturlig, og som en del av Norge I en globalisert verden. Det ett punkt. Og det andre går kanskje I forhold til skolepolitikk, og endringene som må komme mye raskere inn I skolen, og som I takt med endringene I verden, og sørge for at de som blir utdannet ikke må ta igjen for alt de ikke fikk på skolen. Så det visse elementer som burde suppleres. Det noen positive tiltak I forhold til at man snakker om livsmestring og bærekraft og entreprenørskap som kommer inn, men det må gjøre det I enda større grad og enda tidligere.
Dette her med å lære både ungene våre, men også våre voksne, de instrumentelle skills som du da beskriver hos disse endringsagenter, altså den positive utålmodigheten, entusiasmen, aktiviteten, det vanskelig å lære, men utrolig viktig for samfunnet. Så jo mer dere finner ut av hvordan man kan effektivt lære det bort, jo større rolle tror jeg dere får I samfunnet.
Men man kan lære det bort gjennom å bruke modeller som eksisterer allerede, og bygge på disse fasene som vi har identifisert viktige.
Faser som?
Som disse modulene vi har, med begynne med det personlige, som personlig lederskap, og så bygge med kommunikasjonsverktøy. Vi må alle bli bedre forhandlere. Vi burde alle lære oss ikke-voldelig kommunikasjon, og være problemløsere. Proaktive problemløsere, og så forstå hvordan samfunnet fungerer, forstå distribusjonen av makt og forstå egen rolle og bruk av den I disse konstruktive prosessene. Så modellen egentlig ganske enkel. Det handler virkelig om å få spre den. Og til voksne også, som du nevnte. Det definitivt et marked.
Du, avslutningsvis, hva ville dine råd til unge som vil gjøre noe stort her I verden være?
Det først og fremst en oppfordring til at hvis de tenker sånn, så de på rett spor. Og at mye ansvaret vil ligge på de. Jeg tror jeg ser hos Generation Z at de kjenner på det. Og det til tider kan føles litt tungt, men derfor så det å hakke det opp I kunnskap. Det sånn som min far alltid sa til meg, kunnskap nøkkelen til hvilken som helst dør. Så de må tilegne seg denne kunnskapen, og kunnskapen vi snakker om den fremtidsrettede. Så hvis de tenker globalt, entreprenørielt, kritisk tenkning, så vil de klare seg I de store endringene I arbeidsmarkedet også.
Å hakke det opp I kunnskap synes jeg var helt fantastisk bilde. Så det å ta på en måte, et stort, langsiktig hårete mål og dele det opp I overkommelige biter som utvikler deg, det tror jeg en nydelig modell for utvikling, både individuelt og samfunnsmessig.
Og så må de være nysgjerrige, fordi det det som går hånd I hånd med kunnskapen, for da kan de være nysgjerrige på ulike ting, og der kommer tverrfagligheten. Jeg tror det vil være mer og mer viktig, så de skal ikke være redde for å prøve seg på ulike fag og tilegne seg så mye forskjellig som mulig.
Nasima, tusen takk for at du kobler og for at du viser vei. Det var utrolig gøy å snakke med deg.
Tusen takk
for
tiden. Takk, Silvia.
Tusen takk for at du hørte på podcastserien «De som bygger det nye Norge». For flere episoder og annet innhold, gå inn på obforum.no.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.